Gemeente, ons gaan in verband met die met artikel 25 van die NGB gaan ons enkele gedeeltes uit die Nuwe Testament lees. Ons begin in die brief van Paulus aan die Kolossense. Kolossense 2 vanaf vers 4 tot en met 23. Kolossense 2 vanaf vers 4. Dit sê ek sodat niemand julle mag verlei met drogredes nie. Want al is ek ook na die vlees afwesig, tog is ek by julle in die gees. En ek verbly my om julle goeie orde te sien in die vastigheid van julle geloof in Christus. Soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom. Gewortel en opgebou in hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Pas op dat niemand julle as 'n buit wegvoer, deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Want in hom woon al die volheid van die godheid liggaamlik, en julle het die volheid in hom wat die hoof is van alle owerheid en mag, in wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dode opgewek het. En julle wat dood was, deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of nuwe maan of sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Laat niemand julle van jul prys beroof nie, al sou hy behaai in nederigheid en vereering van die engele en indring in wat hy nie gesien het nie, en sonder oorsaak opgeblaas wees deur sy vleeslike gesindheid en nie vashou aan die hoof nie, uit wie die hele liggaam deur die gewrigte en verbindinge ondersteuning ontvang en saamgebind word en so met goddelike groei groot word. As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle, asof julle nog in die wêreld lewe, onderworpe aan insettinge soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie? Almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan, volgens die gebooie en leringe van mense, wat, alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, in eie sinnige godsdienst en nederigheid en in gestrengheid teen die liggaam, geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees. Dan blaai ons terug in die Nuwe Testament na Paulus' brief aan die Galasiërs. Daar lees ons uit hoofstuk 4 die eerste 5 verse. Galasiërs 4 vanaf vers 1, maar ek sê, solank as die erfgenaam 'n kind is, verskil hy niks van 'n diensknegt nie, al is hy heer van alles. Maar hy staan onder voogde en bestuurders, tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. So was ons ook, toe ons kinders was, in diensbaarheid aan die eerste beginsels van die wêreld. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En dan tenslotte uit die brief aan die Hebreërs, Hebreërs 12, en ons lees vanaf vers 18 tot en met 29. Hebreërs 12 vanaf vers 18. Want julle het nie gekom by 'n tastbare berg nie, en 'n brandende vuur en donkerheid en duisternis en storm en basuin geklank en die geluid van woorde waarby die hoorders gesmeek het dat hulle geen woord meer sou toegevoeg word nie. Want hulle kon die gebod nie verdra nie, selfs as 'n dier die berg aanraak, moet het gestenig word of met 'n pijl neergeskiet word. En Moses, so vreeslik was die gesig, het gesê, ek is verskrik en ek sidder. Maar julle het gekom by die berg Sion in die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10,000 engele, by die feestelike vergadering in die gemeente van eersgeborenes, wat in die hemel opgeskrywe is, en by God, die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling, wat van beter dinge spreek as Abel. Pas op, dat julle hom wat spreek nie afwys nie, want as hulle nie ontvlug het nie, wat hom afgewys het, toe hy op aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons, wat ons van hom afkeer nou dat hy uit die hemele spreek. Toe het sy stem die aarde geskud, maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. En hierdie woord, nog eenmaal, wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want onse God is 'n verterende vuur. Sowel in die gedeelte uit Kolossense as in die gedeelte uit Galasiërs het ons gelees hoe daar verandering gekom het na die koms van Christus. Wat is die soort offer wat die Here vandag van ons verwag? Ons lees saam artikel 25 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. En daar belei ons soos volg. Ons glo dat die seremonies en heenwysings van die wet met die koms van Christus opgehou het en dat alle voorafskaduwing tot 'n einde gekom het. Die gebruik daarvan moet derhalwe onder die Christene afgeskaf word. Die waarheid en inhoud daarvan bly nogtans vir ons in Christus Jesus bestaan. In hom het hierdie seremonies en heenwysings juis hulle vervulling. Ons gaan ook nog voort om die getuienisse van die wet en die profete te gebruik om ons in die evangelie te bevestig en ook om ons lewe in alle eerbaarheid tot eer van God en volgens sy wil in te rig. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, die seremoniële wet, is waaroor artikel 25 gaan, waar kom dit nou skielik vandaan? Dit is asof artikel 25 uit die bloute hier in die middel van die NGB ingeplak word. En vir ons gevoel pas dit nie heeltemal by die artikels wat daaraan vooraf gaan of wat daarop volg nie. En toch as ons 'n bietjie dieper delf, dan sien ons 'n duidelike verbinding met die omringende artikels. En die verbinding lê vooral in die agtergrond wat ons in gedagte moet hou. Die agtergrond is dat ons belydenis in die voorafgaande artikels steeds besig was om die stryd te voer teen die verloning van Christus deur die Romeinse kerk. Jy kan self 'n bietjie terugblaai as jy kyk na artikel 17 tot 21. Dan gaan dit oor Christus se eksklusiewe middelaarswerk vir ons. En jy moet maar oplet as jy daardie artikels lees, hoe dikwels daarvan eksklusiewe taal gebruik gemaak word. Daarna in artikel 22 tot 24 het dit gegaan oor die vrugte van daardie werk en hoe ons deur die geloof alleen daaraan deel kry. En in al die artikels was die sentrale tema Christus alleen. Solus Christus is een van die solas van die reformatie. Nou daardie tema word in artikel 25 op 'n baie konkrete punt nogmaals bevestig. Hierdie artikel bevestig namelijk dat in Christus die hele oud-testamentiese erediens sy vervulling vind. Met die koms van Christus kom daar gevolglik verandering in die manier waarop God gedien wil word. Nou, dit is natuurlijk baie relevant in die achtergrond van die Roomse eredienst, waar het tot vandag toe, stap maar in enige Roomse kerk in, tot vandag toe wemelde daar van allerhande elemente wat ontleen is uit die oud-testamentiese eredienst. Net soos in die oud-testament staan in die Roomse eredienst die altaar en die priester en die offer centraal. En ook in die lewe van enige Roomse lidmaat staan dinge soos wassinge en vasdae en feestdae en brandende kersen en wierook centraal. Ten spyte daarvan dat Christus gekom het om die hele oud-testamentiese eredienst te vervul, hou Rome dit nog steeds in stand. Of soos Calvin gesê het, God het die voorhangsel van die tempel geskeur, maar Rome vervang dit met 100 nuwes. Het is natuurlijk makkelijk om oor Rome te praat. Maar die woord van die Here praat nie in die eerste plek oor iemand nie. Maar met iemand, met ons, met jou, met my. En die woord van die Here wil ons leer om die rykdom wat ons in Christus ontvang het, nie te veracht deur terug te val in 'n oud-testamentiese godsdienst nie. Ons leef immers na Christus, en nie voor Christus nie. Dit is dan ook ons thema. Ons leef nie voor Christus nie, maar na Christus. En dan gaan ons op twee sake let, in die eerste plek op die vervulling van die Ou Testament, en in die tweede plek op die erns van die Nuwe Testament. Dus ons leef nie voor Christus nie, maar na Christus. Kom ons kyk nou in die eerste plek na die vervulling van die Ou Testament. Met die dinkbykie hieroor na, is Abraham en Henoch en David op 'n ander manier gered as jy en ek? Het Henoch en Simson en Esther die verlossing op 'n ander manier verkry as ons? Nee, tussen die Ou en die Nuwe Testament is daar geen teenstelling nie. Beide openbaar vir ons die geregtigheid van God deur die geloof. Beide verkondig Christus en ons verlossing deur hom. Dit is baie belangrik, die skrif is 'n eenheid. En toch kan ons nie net eenvoudige is gelyk aan teken plaas tussen die Ou en die Nuwe Testament nie. Ten spyte van die eenheid is daar wel verskille. En die kern van daardie verskille lê by die koms en die werk van Jesus Christus op aarde. Voordat hy gekom het, was dit anders as nadat hy gekom het. Dit klink dalk baie vanselfsprekend vir ons, en toch moet ons daarmee rekening hou, wanneer ons die Bybel lees, en wanneer ons vra na die toepassing daarvan vir ons lewe vandag. En is waar, dikwels doen ons dit alreeds, miskien bewustelik, maar dikwels ook onbewustelik. As ons byvoorbeeld in Leviticus die voorskrifte lees vir die sondoffer en die en ons dink vervolgens na oor ons eie sonde, dan is daar niemand van ons wat 'n bil gaan slag en dit op die kole gaan sit om as offer gebraai te word nie. Of as ons lees hoe die tabernakel en die tempel ingerig moes word, dan is daar niemand van ons wat 'n brief van die kerkraad skryf om te vra kan ons asseblief gerubs hier op die kerkmure laat verf nie. Kan ons asseblief 'n koper waskom daarvoor by die ingang plaas nie. En as ons lees van die verskillende feeste in Israël, dan sal niemand van ons daaraan dink om in ons agtertuin 'n hut van blare en takke te bou met die doel om saam met die gesin daar in die loofhuttefees te vier nie. Almal van ons weet dat ons dit nie meer doen nie. Maar weet ons ook hoekom ons dit nie meer doen nie? Nou dis waar artikel 25 relevant is. Artikel 25 leer vir ons dat al hierdie dinge seremonies en heenwysings van die wet was. Seremonies dui dus op die eredienst van die Ou Testament, al die godsdienstige rituele en handelinge wat die priesters en die volk op bevel van die Here moes uitvoer. En wat van die heenwysings? Al die woord wat in die Latijn van die oorspronkelike NGB gebruik word is figurae, figure, simbole, prentjies. Dus die Oud-Testamentiese eredienst was een wat gekenmerk is deur figure en prentjies. Ons kan sê die Oud-Testamentiese eredienst was soos 'n kinderboekie. En jy lees ons nog boekies vir jou klein kinders. Oupas en oumas, ek hoop u lees nog vir die kleinkinders boekies. En as jy dit doen, dan sal jy weet dat dit boekies is met baie prente en min woorde. En daar die kleurvolle prente hou die aandag van ons kinders gevange, totdat die story sy hoogtepunt bereik het. En die woorde in sulke kinderboekies is dikwels min, eenvoudige woorde, groot gedruk. Want ons kinders moet immers nog leer lees, en daarom baie prentjies, min en eenvoudige woordjies. Dis die ABC van lees. Nou precies op dieselfde manier was die Oud-Testamentiese eredienst vir die volk Israel ook soos die ABC. Met al die seremonies en figure het God sy kind, Israel, en ons het in Galasiërs gelees dat Israel ook as 'n kind aangespreek word, dat die kind die ABC van die geloof moes leer. En nou sê Paulus vir die Kolossense, maar julle kan nie by die ABC bly nie. En dis precies die betekenis van die woorde eerste beginsels in vers 8 en vers 20. Die eerste beginsels, die ABC, dis vir die kinders. En vroeger, sê Paulus vir die Galasiërs in hoofstuk 4, vroeger was ons kinders, dan bedoel hy homself en die volk Israel. Toe was ons nog in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld, Galasiërs 4 vers 3, bedoelende, toe moes ons nog soos kinders skool toe gaan, om die ABC van die geloof te leer, toe moes ons nog leer lees. Ja, as onmondige volk, moes Israel nog die ABC van die geloof leer, en het die volk die Here gedien met die rituele en met die simbole wat pas by kindertjies. Maar daardie tyd het verander. Want intussen het God sy seun uitgestuur, Galasiërs 4 vers 4. En Paulus sê so prachtig van hom in Kolossense 2 vers 9 en 10, in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik, en julle het die volheid in hom wat die hoof is van alle owerheid en mag. Dus die kinders het intussen monde geword. Godse volk het volwassenheid bereik nie deur haarself nie, ons moet nie hoogmoedig word nie, maar deur die koms van Jesus Christus. En daarom kan die volwasse volk van God nou nie meer teruggaan na die stadium van onmondigheid nie. As mondige volk kan ons nie meer die dinge van 'n kind wil doen nie. Hoekom sou ons dit ooit wou doen? Immers deur die geloof in Christus het ons alles ontvang. En om het ons die volheid van die Godheid, wat meer wil jy hê? Wat meer wil jy hê as Jesus Christus? En dan spits Paulus hierdie beginsel vervolgens in Kolossense 2 toe op die vraagstuk oor die besnijdenis. En ons weet allemaal dat die besnijdenis in daar die eerste fase van die kerkgeskiedenis voortdurend een twispunt was. Nee, moet die gelowiges uit die heidendom nou besnij word of nie? En ons weet dat die kerk in Handelinge 15 'n baie duidelike besluit oor die saak geneem het. Nee, dis nie nodig nie. En in lijn met hierdie besluit wys Paulus vir die gelowiges in Kolosse, onthou, julle is al besny. Op 'n baie wonderliker en op 'n baie werkliker manier as wat die prentjie van vroeër, die fisiese besnydenis dit ooit kon doen. Julle is besny in Christus. Uit die sondige vlees het hy weggesny en julle het die sondige vlees afgelê toe julle saam met Christus gesterwe het. Toe julle saam met hom begrawe is, toe julle saam met hom uit die dood uit opgestaan het. Hoe kan jy verlang na die wegsny van 'n stukkie vleis? As jy die werklikheid wat deur daardie prentjie uitgebeeld word, volledig in Christus ontvang het. Hy kom sny mos die sonde uit jou lewe weg. Hy het mos jou sondes vergewe. Hy doen iets wat die besnydenis van die vooruit nooit kon doen of sal kan doen nie. Dit was maar 'n prentjie. Christus bring die werklikheid. En dan is Paulus se gevolgtrekking in vers 16, laat niemand julle dan oordeel, in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of nuwe maan of sabbat nie. Hooplik hoor jy in hierdie rykie, hoor jy die dinge wat typies die seremonies en die heenwysings is waarvan artikel 25 praat. Dis typies die prentjies van die Ou Testament. Koswette, wette oor feeste, wette oor spesiale dae. Dan sê Paulus, moenie toelaat dat hierdie prentjies aan jou opgedring word nie. Moenie dat mense se beoordeling julle forceer om julleself aan hierdie wette te onderwerp nie. Ook al kom hulle uit God se eie wet. Want God self het hierdie wet aan die kruis vasgenaal en die veroordeling wat daarin was uitgedelg en weggeruim, vers 14. Hierdie dinge was volgens vers 17 maar net 'n skaduwee van wat sou kom. Maar die skaduwee is nie die werklikheid nie. Ons weet mos almal hoe 'n skaduwee werk. As jy by die hoek van 'n gebou staan, en jy staan vir iemand en wag, dan sien jy op 'n stadium die skaduwee van daardie persoon aankom, en dan weet jy dat die persoon self net daarna om die hoek gaan kom. Die skaduwee laat jou hoop, laat jou uitsien na daardie persoon. Maar as die persoon self gekom het, dan vergeet jy mos van die skaduwee. Of om 'n ander voorbeeld te gebruik, 'n meisie kyk graag na die foto van haar kerel wat ver weg is. Maar as sy op 'n dag in lewende lywe voor haar staan, dan kyk sy mos nie meer na die foto nie. En so was al die Ou Testamentiese wette met betrekking tot spys en drank en feeste en nuwe maan en sabbate, was alles skaduwees. Maar sê Paulus, die liggaam behoort aan Christus. En daarmee bedoel hy, Christus is die werklikheid. En al die skaduwees van die Ou Testamentiese erediens moes die volk Israel Jesus Christus sien aankom. Moes hulle na hom laat verlang. Intussen het hy gekom. Wie wil vandag nog na die skaduwees kyk? Wat 'n meisie sal verkies om na die foto van haar kerel te bly kyk terwyl hy in lewende lywe hier voor haar staan. Broers en susters, Christus getuig self dat hy gekom het om die wet en die profete te vervul. Matteus 5 vers 17. Nie te ontbind nie, nie af te skaf nie. Christus skaf nie al die seremonies en prentjies af as waardeloos nie. Nee, hy vervul dit. Hy kom gee homself as die werklikheid waarin al daardie seremonies en prentjies gewys het. En daarin lê vandag vir ons in die eerste plek 'n leesles en in die tweede plek 'n lewensles. 'n Leesles. In die sin dat Christus ons help om die skrif reg te lees. Ons sal die Ou Testament nooit reg verstaan as ons dit nie lees met die bril of deur die bril van Jesus Christus nie. Die hele skaduwee van die Ou Testament wys vorentoe na Christus. En dit kom in Christus tot volle verwerkliking. Christus is die werklike tempel in wie God wil woon. En nie daar die gebou duisende jare gelede nie. Christus is die werklike priester en die enigste offer, nie die priesters en die offers van die Ou Testament nie. Met Christus se koms het die jubeljaar werklik aangebreek en nie elke 50ste jaar soos in die Ou Testament nie. Christus is die ware paaslam, nie daar die arme lammetjie wat geslag is nie, om maar net 'n paar voorbeelde te noem. En op die manier moet ons leer om wanneer ons die Bybel lees, en ons moet dit gereeld doen en ons moet dit bestudeer, en ons moet leer om die lyne te trek. Wanneer ons die Bybel lees, moet ons die verbindingslyn trek tussen die Ou en die Nuwe Testament. Nee, ons gooi nie die Ou Testament weg soos so baie vandag doen nie. Ons bely steeds dat die waarheid en die inhoud van die Ou Testamentiese erediens in Christus bestaan. Ons gebruik steeds die getuienisse van die wet en die profete vir ons geloof en ons lewenswandel. Dis wat artikel 25 ons leer. Maar ons kyk daarna en ons lees dit deur die bril van die dood en die opstanding van Jesus Christus. Oefen jouself daarin. Ek weet aanvanklik is dit moeilik. Mens sukkel soms om die lyne te trek en mens sukkel soms om te verstaan, maar wat bedoel die Ou Testament? Maar bid vir die Heilige Gees, want Christus het beloof dat hy ons in die hele waarheid sal lei. En leer deur sy leiding om die Ou Testament te lees as die skaduwee wat deur Christus vervul is. Maar gemeente, ons ontvang nie net 'n leesles nie, ons ontvang ook 'n belangrike lewensles. Want is waar, niemand van ons sal vir een oomblik oorweeg om soos 'n priester aan te trek nie, of om 'n offerdier te gaan slag, of om 'n tabernakel te bou nie. Maar ook vandag is die gevaar nog net so groot, dat ons soos Israel van ouds en Rome vandag, eerder na die skaduweesplek bly kyk as na die werklikheid. Dat ons eerder vasklou aan sekere forme, as wat ons 'n geloof vasklou aan Jesus Christus alleen. Ons vind baie maklik ons sekerheid in 'n sekere formaat van die erediens en in 'n sekere formaat van die lewenswandel. Die Jode het presies dieselfde gedoen. Nou moeilik was dit nie vir hulle om daarvan af te sien nie. Selfs nadat God vir hulle duidelik gemaak het, dat die Ou Testamentiese erediens verby is deur die voorhangsel van bo tot onder te laat skeur. Hoe moeilik was dit vir Petrus om rein te ag wat hy nog altyd onrein geag het. Tot 3 keer toe moes God die visioen van die laken met die onrein diere herhaal voor Paulus uiteindelik verstaan het en hom by die boodskap neergelê het, Handelinge 10. En hoe moeilik was dit vir die Joodse Christene om te aanvaar dat heidene deel van God se volk kan word sonder die besnydenis. Dit selfs 'n sinode gevat om daaroor 'n uitspraak te maak, Handelinge 15. En ons sit vandag met dieselfde worsteling. Die worsteling om God nie volgens ons vasgestelde vorm te dien nie, maar om hom in gees en in waarheid te aanbid, soos wat Jesus in Johannes 4 vir die Samaritaanse vrou geleer het. En daarmee sê ons nie dat die vorm onbelangrik is nie. En ons moet noukeurig wees. Ons moet presies wees hoe ons die woord bedien en die sakramente bedien en hoe ons die erediens inrig. Maar al hierdie dinge is nog nie die werklikheid nie. Die werklikheid vind ons slegs in Jesus Christus. Laat ons daarom nie die solus Christus, die Christus alleen met die mond bely, maar in die praktyk 'n Christus plus aanhang, die Christus plus byvoorbeeld net die ou Afrikaanse vertaling. Of Christus plus die orgel as die enigste instrument wat in die erediens gebruik mag word, of Christus plus 'n sekere kleredrag vir die erediens. Christus alleen, want in hom woon al die volheid van die Godheid lichamelik, en deur die geloof is daar die volheid ons in. Ons het niks meer nodig, waarop ons saligheid moet fundeer nie. Laat niemand daarom ons van die prys beroof, deur van ons allerhande bysake te vereis, soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Dis waarvoor Paulus die Kolossense waarsku. Onthou, as ons saam met Christus die ABC van die geloof afgesterf het, vers 20, dan moet ons nie weer deur mense daarin teruggedwing word nie. Ons mag ook nie mekaar daarin terugdwing nie. Waak daarteen dat ons mekaar bo die skrif bind. Dit is 'n skyn van wysheid, maar dit het uiteindelik geen waarde nie en strek net tot versadiging van die vlees, vers 23. Hou vas aan Christus alleen. Dan nog kortliks die erns van die Nuwe Testament. Ons is ryk, broers en susters, om na Christus te kan lewe. Ons is bevoorreg. Nee, ons is niks beter as die kind Israel nie. Maar in en deur Christus het ons wel verder gekom as Israel. Ons het beslis meer gekry as hulle. En in Hebreërs 12 wat ons saam gelees het, begin die Hebreërs skrywer om hierdie meer van die lewe na Christus te verduidelik en hy doen dit deur die ou en die nuwe verbond met mekaar te vergelyk. Die gelowiges van die Ou Testament het geleef onder die wet van Moses, het gestaan by die voet van die berg Sinai met 'n brandende vuur, omhul deur dreigende duisternis met basuin geklank en donderstemme. Dit het hulle verskrik, laat sidder. Nou as gelowiges van die Nuwe Testament is ons uitsig dalk nie soos so angsaanjaend nie, maar daarom nog nie minder indrukwekkend nie. Ons staan vandag by die berg Sion, by die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem. Tienduisende engele by die feestelike vergadering, by die gemeente van die eersgeborenes. In die punt van vergelyking wat die Hebreërs skrywer wil oordra, is die toeganklikheid tot God. By die Sinai was die volk te bang om nader te kom. Was hulle ook nie toegelaat om nader te kom, nie selfs nie die diere nie. By die stad Sion echter mag ons met vrymoedigheid binnegaan danksy Jesus Christus. Maar juist hierdie rykdom, juist die feit dat ons verby die skaduwees is en by die werklikheid uitgekom het, moet ons soveel te meer op ons pasoppens plaas. Dat ons die vryheid nie misbruik en dat ons die lewende God, die sprekende God, nie afwys nie, vers 25. Vandag spreek God nie meer deur Moses en die profete nie. God spreek vanuit die hemel met die stem van Jesus Christus, vers 25 van Hebreërs 12. Dis dieselfde God wat spreek, maar vandag spreek hy deur sy geliefde seun. Teenoor die skaduwagtige erediens van die ou verbond staan nou die onwankelbare koninkryk van God, waarin ons hom mag dien. In die ou verbond het skrik die volk op afstand gehou. Maar om na Jesus Christus te luister, bring ons na by God. Hy gee ons toegang tot God. Maar dit kan nie sonder eerbied en ontzag gepaard gaan nie. Dis waar in die nuwe verbond het ons toegang tot die hemel, ons leef onder 'n oop hemel. Maar die heiligheid van God het nog nie verminder nie. Dis waar die skrikwekkende struikelblok van die ou verbond het weggeval, deur die werk van Jesus Christus, maar daar is nog net soveel redes tot ontzag as by die Sinai. Dis waar die gesag word nie meer afgedwing, met vuur en basuin geklank nie. Nee, dit word opgewek, omdat ons dankbaar is vir die toegang wat Jesus ontsluit het. En gemeente, die punt is dat ons 'n geweldige verantwoordelikheid het. Ons is bevoorreg dat ons na Christus mag lewe, maar die voorreg bring 'n verantwoordelikheid. Dis die punt wat die Hebreërs skrywer wil oordra, die groter verantwoordelikheid van die gelowiges van die nuwe verbond. Ons gelowige voorgangers van die ou verbond het God geëer, hoewel hulle minder ontvang het as ons. Soveel te meer hier het ons om aan God eer te betoon. En die feit dat Christus intussen gekom het, beteken nie dat ons dit rustiger kan vat as die Ou-testamentiese voorvaders nie, inteendeel. Die groter rykdom van die nuwe verbond in Christus verplig ons des te meer vol ontzag te wees. Want ook vandaag nog is ons God de verterende vuur, adeldom verplig. Moet daarom niet toelaat dat die kerkse mondig worden in en door Christus, niet door onszelf, nie, door Christus, dat het jou te groot maakt voor jou skoene. Moet niet dat die vrijmoedigheid oorslaan in oormoedigheid nie. Vrijheid in Christus betekent niet ongebondenheid nie, maar dit roep tot dankbare diensbaarheid. Die skaduwees is voorbij, Christus het gekom, dit vraag jou geloofskeuse, dit vraag jou geloofserns. Ze hoeft niet meer die prentjies, die ceremonies van die oude verbond te volgen. Maar dat betekent niet dat ons godsdienst minder zichtbaar hoeft te wees nie. Leef daarom praktisch uit dat jij in Jezus Christus gloeit. Rig jouw leven in alle eerbaarheid tot eer van God en volgens sy wil, soos wat artikel 25 sê. Want die Heer het geen behaal in duisende ramme en tienduisende strome van olie nie. Die Heer soek nie jou vorm godsdienst nie. Nie wat die Heer van jou vraag is om recht te doen, liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God, Micha 6. Geen vorm godsdienst nie, maar levende sigbare geloof, want Jezus Christus het gekom. Amen.